Zveriniak.
Živjo, moje ime je Breda Kralj, jaz sem raziskovalka vedenskih vzorcev živali. Tokrat na temo oddaje so gojene ribe roparce in sicer brancini. Naša gostja pa prihaja iz morskih pečin. Na medmrežnih forumih se jo je zaradi kombinacije videza, izobrazbe in poklica prijel kar vzdevek Irena Sirena. Irena Fonda prihaja iz ribje farme piranskih brancinov. Dobar dan, gospa Irena, hvala, da ste prišli v studio. Brancin je plenilska riba in se hrani zvečer in po noči z drugimi ribami. Ker je zelo prilagodljiva, se jo sploh lahko goji. Vi imate nastanjene ribe v lebdečih mrežah. Kako široke in globoke so te mreže, koliko rib je v enem takem prostoru zamejenem?
Dobar dan, še iz moje strani najlepša hvala za povabilo. Naše ribe so plenilci, seveda pa pri nas v ujetništvu živijo drugače, nekako prilagojeno, ampak obnašanje imajo pa še vedno zelo podobno tistemu v naravi, se zelo grebejo vedno za hrano, tako da v bistvu jih je vedno lepo gledati. Kar se tiče naših mrež, to so take lebdeče kletke, take obroči, na katerih so obešene mreže, ki se zgledajo kot neki veliki žaklji in znotraj teh žakljev živijo naše ribe. Za njih je zelo pomembno, da imajo čim več prostora, da je za njih zagotovljeno to, da je močen tok, kar je seveda pri nas, mi smo nekako locirani sredi Piranskega zaliva, prav v sredini, kjer je na srečo nekako narava poskrbela za to, da je večino dni v letu zelo močen tok, kar nam zagotavlja vedno svežo vodo. In seveda to je našim ribam všeč, morajo pa tudi zaradi tega malo več se potruditi, to pomeni, da morajo ves čas plavati, kar pomeni, da so take, da imajo dobro razvito muskulaturo.
Kako
take...
je razdalja med ribami?
Razdalja
se dotikajo, se drgnejo?
Od nič milimetrov pa do kakor ga želijo. Dejansko to so zelo, zelo hitro gibljive živali, ki običajno, če jih gledaš zelo veliko časa, recimo, če si tam kakšne 3 ure ali pa 4 ure, vidiš, da se dejansko prav postavijo na sredo, vsaka ena daleč od druge in
A plavajo v isto smer, to zgleda kot balet isto. Ali kot nek kaos?
Balet si jaz predstavljam vedno kot neko romantično, tako lepo stvar, to pa je takrat, ko pridemo zraven, naše ribe so navajene, da jih mi hranimo na roko, mi delamo to vse ročno. In zato so navajene na naše ljudi, ki jih hranijo, vejo, poznajo barko, poznajo človeka, vejo točno, kdo bo prišel in kdaj jim bo dal zajest. Tako da, če pride tisti pravi, je to zelo, zelo hitro gibanje in običajno vedno v isto smeri.
A kdaj zamenjajo bazen oziroma mreža, kako reče temu, bazen ali tako, mreža?
V bistvu bolj mreža, bomo rekli. Naše ribe pridejo k nam, ko imajo nekje 5 gramov, 6 gramov. To je ribica, ki ima nekje 6 centimetrov, 5-6 centimetrov in že tako krat ima od 7 do 8 mesecev. To je zelo, zelo počasna rast. Takrat se obnašajo zelo podobno otrokom, to so čist majhne ribice, čisto navdušene, vse stvari jih zanimajo. In običajno že po prvem dnevu, ko so pri nas, se že obnašajo zelo podobno, kot se bodo potem cel čas trajanja, dokler jih imamo. In pridejo najprej v eno to mrežo, ki je malo manjša, zaradi tega, ker je tudi za njih boljše, da so bolj v taki jati. Oni so tudi navajene biti v teh jatah že od takrat, ko se iz jajca izležejo. Potem vsaka seveda si naredi, to je običajno, jaz vedno rečem, da je ena šefica, običajno vedno samica, ampak se prav vidi, ena riba je taka zelo, zelo nekako glavna,
alfa,
dominantna,
tak,
točno to alfa samica in tista tudi nekako skoraj vodi
tako
celo mrežo.
Ptičih, ja, tako.
Zelo podobno zgleda. Je, čeprav tukaj je običajno ta samica vedno največja, to je tudi potem, ko raste cel čas.
Da pa postane spolno zrele.
Ja, to je pa. Začne se nekje tam pri 3 letih zelo, pri nekaterih vidimo običajno samcih, potem pa vedno počasneje to, ta stvar, nekje do 6-7 leta.
Vi redno sledite obnašanju rib in jih načrtno hranite skromno, da se ne prenažirajo. Je tle kakšna regulativa pri prehrani, pri prostoru, pri gojiščih?
Da, za vsa pravila so pomembna, to, ker obstajajo tudi veliko kršiteljev, to je vedno treba vedeti. Mi se nekako skušamo držati vsega bistveno bolje od pravila, kar se tiče tega, da se recimo živali dobro počutijo, da je za njih poskrbljeno, pri nas skrbi državna veterinarka, ki v bistvu prihaja k nam redno, čisto na nekako ali na naš klic ali pa tudi kar sama, pogledati, kako je z ribami, če je vse v redu, in za nas je to zelo pomembno, ker ona je v bistvu zdaj kar že zelo izkušena gospa, seveda sem se jaz tudi zelo veliko od nje naučila, je pa treba vedeti, da tudi naši fanti v bistvu že toliko časa delajo z ribami, da poznajo že tista njihova obnašanja, če bi bilo karkoli narobe.
A značilna obolevanja recimo, kaj so prve tri?
Ja, v bistvu je problem večinoma takrat, ko se spreminjajo temperature. To velja enako v naravi, samo da mi tega v naravi toliko ne opazimo, ne, zato ker to je običajno, ne vem, lahko umre ena riba ali pa dve in tega se v bistvu ne vidi toliko. Ko imaš pa ti svoje ribe, pa jih imaš rad, pa to seveda zelo hitro opaziš, da se ta stvar zgodi. To je takrat, ko se temperature menjujejo. Za njih je to v bistvu stresno obdobje, zato ker se menja metabolizem, one so hladnokrvne živali in seveda, ko temperatura se spreminja, one manjajo ali pa večjajo, ne, seveda v poletnem času, ko se začne spuščati temperatura proti zimi, ne, gremo, takrat najprej zelo veliko one si želijo jesti, zato da tudi nabirajo maščobo, zato da bodo lahko preživele zimo in to je treba spoštovati.
Kakšna pa je ta hrana? So to briketi?
Ja,
zrna,
to, so, lističe, to, to so briketi, zelo podobno kot hrana za mucke pa kužate, tudi seveda vsebina noter je pomembno, da je zelo kvalitetna, da so komponente kvalitetne, ti moraš živali zagotoviti, zato da ima ona lepo življenje, dobro krmo, kar pomeni, da je sestavljena tudi tista iz rib, zato ker to so tudi tista njihova osnovna hrana. Potem je pa noter tudi koruza, pšenica, grah, fižol, pepel, recimo, zato da je lažja prebava. Te hrane se zelo veliko raziskujejo, zato da je res zagotovljena, da so dobre krme.
Imamo pa nekje tri vrste, obnašajske vrste brancinov. Eni so divji brancini, ki samostojno plavajo okrog, drugi so v ribogojnicah, tretji pa pridejo zraven in se mastijo z odpadki oziroma s tistim, kar izhaja. V gurmaščini jim rečejo kar prašički. Imate vi kaj teh prašičkov?
Zdaj jaz moram tako reči, brancini so zelo redko kdaj prašički. Brancini so zelo delikatna vrsta. Oni v resnici jejo samo tisto, kar je dobro. Zelo težko. Seveda za njega je dobra tudi podgana, da ne bomo slabo razumeli. Če je en zelo velik brancin, pa je nekje v nekem pristanišču, kjer je on jo ujame in to je njegova dobra hrana. Ampak recimo ne marajo pa, ne vem, fekali ali pa kakšne take stvari. Njemu je to pomembno, da je neka taka v resnici dobra hrana, no, tako bom rekla, podgana je lahko dobra. To povem zato, ker smo tudi že to doživeli, da so nam povedali ribiči, da so ujeli brancina, ki je imel v želodčku podgano. Ampak drugače je pa seveda, v ribogojnici pri nas so seveda naše ribe, ki jejo izključno to krmo, potem so zunaj ribogojnice, pa ker se mi nahajamo v rezervatu, je ogromno število rib. Takrat so se z očetom usedli, mi da so se usedli na naš splav na sredi ribogojnice. Takrat smo se tudi odločili, da bomo naredili oglede, tako da če kdo želi, mi imamo spletno stran www.fonda.si, je vse stvari so razložene, se lahko dogovorimo. Je pa to, kar sem želela reči, da dejansko sem naštela več kot 30 vrst rib in do takih lepih, velikih sort rib, ki k nam prihajajo zato, ker je lepo, se pridejo razmnoževati, imajo mir, nobenih tam ne lovi in je dejansko res tako okolje, ki je za njih zelo prijetno. In nam pa pomagajo, ki bi lahko rekli, ti prašički, ne, zato ker v bistvu jejo vso krmo, ki je slučajno mogoče padla.
Da ekološko vzdržujete.
In to, ker smo mi ena najmanjših ribogojnic v Evropi, nekako jaz velikrat rečem, da smo butični, mi v resnici imamo zelo majhen vpliv na naravo, slabšalni mislim, ampak seveda nam pri tem tudi pomagajo vse te ribe od zunaj.
Ljudje ne vejo, da če vržejo pralni stroj v morje, ga naseli cel kupa raznovrstnega živalstva in da je to za njih neke vrste dobrodošla arhitektura. Vaš oče se je ukvarjal prav s to podvodno mapo v gradnjo umetnih podvodnih grebenov oziroma načrtovanjem teh grebenov. Mi imamo velik živalskih vrst, ampak v majhnem številu, a jih taki grebeni lahko zadržijo, a lahko naredijo to našo strukturo vodnega živalstva plemenitejšo.
Tako je, tudi pralni stroj se obraste in recimo v enih treh letih ga sploh ne vidiš od zunaj, ker je ves poven živali, pa ker mi smo družina biologov, bom jaz rekla, in brat, in oče, in jaz. Moj oče se je ukvarjal približno 30 let s profesionalnim potapljaštvom, prav z gradbenimi deli pod vodo, kar pomeni, da je ogromno struktur naredil pod vodo in je ugotovil, da se čisto vse obraste in je ugotovil tudi, katere strukture so bile bolj primerne, kje potem ribe živijo, tudi večje vrste in dejansko je polno teh idej dobil in je naredil tudi on dejansko res take strukture.
Po glasbenem premoru bova nadaljevali s tem vznemirljivim poglavjem podvodne arhitekture. Zverinjak. Z nami je dr. Irina Funda, pogovarjava pa se o umetnih podvodnih grebenih, ki so v zasnovi njenega očeta nekakšen družinski projekt. Vaš oče je zagovarjal drugačno arhitekturo, gre za to, da se tudi drugje postavljajo podvodni bloki. Koliko velike so te reči, kot stolpnice, kot sobe, iz česa je vse skupaj?
Dejansko res na svetu obstaja veliko idej za te različne grebene, od tega, da so potapljali cele velike ladje, do tega recimo, kot smo prej rekli, pralni stroj, ampak moj oče si je takrat zamislil glede na svojo idejo, take strukture, ki so recimo v velikosti ene malo večje sobe, zelo podobno kot Lego kocke, malo večje, z veliko luknami, veliko različnimi, tako kot neke vrste labirinti, kjer bi imele ribe dovolj prostora, da se skrivajo, prav tako tudi raki. To bi bilo nekako v takih lamelarnih strukturah narejeno, tako da bi tiste vrste, nekatere imajo rajše biti bolj pri dnu, nekatere pa malo višje. In dejansko, da bi imele vse te vrste različne svoje možnosti zagotovljene.
Malo mesto za različne vrste. A ste kdaj kaj takega praktično tudi izvedli, ali ostali vse skupaj nagrajeno od internautike pa potem?
Nagrajeno je bilo že bistveno prej, tudi strani Evrope, to je bil en projekt, ki je v bistvu, ko ga je moj oče začel pred 15 leti. Potem je seveda še enkrat pridobil nagrado na internautiki. Zdaj smo se pa ravno lani začeli prijavljati tudi v sodelovanju z Morsko biološko postajo in z Zavodom za ribištvo, na en evropski projekt, kjer pa nameravamo take strukture narediti v bližini ribogojnice in upam, da bomo uspešni. Ja, seveda. S tem, da je pa treba povedati, da tudi naša ribogojnica je po eni strani neke vrste umetni greben, malo mogoče narobe obrnen, zato ker je večina stvari na površju, ampak dejansko deluje pa zelo podobno. Mi imamo pod vodo nekje 18 km vrvi, 2 km verig, potem 200 takih velikih betonskih blokov, ki so v bistvu namenjeni za tistih malo struktur, ki jih vidimo na površju. Ne zgleda tako, ampak
spole. A to obiskovalci lahko tudi vidijo?
Seveda, lahko se vidi.
Od zgoraj.
Če bi si kdo želil, se lahko tudi pod vodo lahko pride pogledati, ampak to pa v omejenem številu, zato ker imamo nekako, to je res vedno v spremstvu, toliko, da se ne mirja rib.
Ampak ne samo morske ribe, tudi ribe v akvarijih, se pravi v manjših omejenih prostorih, kot hišne živali, imajo zelo rade razgibanost. Če riba ne more naprej po nove prizore in izkušnje, en namik na svet tega tedna za akvariste, dobro jim je vnašati nove vsebine v obliki novih objektov, da bo ostale zainteresirane in vitalne. Ne samo za njih, tudi za vas bo to en izziv. Lahko se poigrate, to so lahko plavajoči, toneči predmeti, plovci, kosi lesa, lahko pa celo kičasti spominki, recimo iz porcelana, steklene vaze, kozarci, lahko jim naredite labirinte in opazujete, kako živali vznemirja ta novost. Preden boste to izvajali, ne pozabite očistiti vseh predmetov, ki jih mislite v vodo potapljati in ne pozabite tudi, ko boste akvarij čistili, da te predmeti lahko vsebujajo kakšne bakterije, na katere niste bili pripravljeni, skratka, paste na čistočo. Hvala, gospa Funda, za ta segment, kako živali pri vas živijo. Hvala, da ste bili z nami. Jaz vam želim veliko uspehov pri vašem vznemirljivem delu. Hvala pa tudi vsem vam za pozornost. Ostanite na frekvencah Radia Evropa 05. Mi se slišimo naslednji petek, ko bo gost oddaje David Žargi s tematiko upepelitev hišnih živali. Hvala še enkrat, lep dan naprej. Zverinjak.